Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկ, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երկու տարվա դադարից հետո վաղը կրկին կհանդիպեն Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները։ Ինչպես Ադրբեջանին հանձնվեց Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհն ու Շուրնուխ գյուղի մի մասը, իրավական ինչ հիմնավորմամբ հայկական զինուժը ետքաշվեց զբաղեցրած դիրքերից։ Շահերի բախում է, թե ոչ, էկոնոմիկայի փոխնախար Նարեկ Տերյանի կինն աշխատում են նրա համակարգած ներդրումային ծրագրում։ Թուրքիան կարող է մտնել Իսրայել, ինչպես դա արեց Լեռնային Ղարաբաղում, սպառնում է Էրդողանը, անուղակի խոստովանելով Արցախի դեմ ռազմական հարձակմանը, Անկարայան միջական մասնակցության փաստը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մկրչյանին։
Վաղը Հայաստան-Թուրքիա սահմանին տեղի կունենա հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը այլմանամասներ չի հաղորդում։ Հայ-թուրքական կարգավորման հարցով հատուկ բանագնացները մինչև օրս պաշտոնական 4 հանդիպում են ունեցել, վերջինը Վիեննայում։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է Բաքվի հաղորդումը, թե իբր հուլիսի 28-ին ժամը 17:40-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերին պատկանող կվադրոկոպտերը հետախուզական թռիչքներ է իրականացրել սահմանագոտու հարավ-արևելյան հատվածում։ Բաքուն այսօր հաղորդել է, թե փորձ է արվել հետախուզական թռիչք իրականացնել Լաչինի շրջանում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ Բաքվի հաղորդումը չի համապատասխանում իրականությանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինցիներին օգնելու համար Թուրքիան կարող է մտնել Իսրայել, ինչպես դա արեց Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Վրաստանի ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունն այսօր հայց կներկայացնի սահմանադրական դատարան ընդդեմ օտարերկրյա գործակալի վիճահարույց օրենքի։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մայիսին վետո դրեց օրենքի վրա, սակայն երկրի խորհրդարանը հաղթահարեց նրա վետոն։ Հունիսի 4-ին ստորագրված օրենքը վտանգի տակ է դրել Եվրամիությանն անդամակցելու երկրի ձգտումները։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին պաշտոնապես հաստատել է Մասուդ Փեզեքշյանին որպես նոր նախագահ և ուղորդել նրան կենտրոնանալ Իրանի հարևանների, այլ ոչ թե արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման վրա։ Վաղը նորընտիր նախագահի երթնակալության արարողությունն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը նոր հարվածային զինատեսակներ կտեղակայի, եթե Միացյալ Նահանգները հեռահար հրթիռներ կտեղակայի Գերմանիայում։ Պուտինը զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգները այդ քայլով կարող է հրահրել սառը պատերազմի տիպի հրթիռային ճգնաժամի առաջացում։ Նոյեմբերին կայանալիք նախագահական մրցապայքարից հրաժարված Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր կայցելի Միացյալ Նահանգների 36-րդ նախագահ Լինդոն Ջոնսոնի գրադարան։ Ջոնսոնը ավելի քան կես դար առաջ նույն դժվարին ընտրություններ կատարել, հրաժարվելով նախագահական մրցապայքարից, ակնկալվում է Բայդենի ելույթն այստեղ։ Նիկոլաս Մադուրոն հաղթեց Վենեսուելայի նախագահական ընտրություններում, նրա մրցակիցները սակայն պատրաստվում են վիճարկել ընտրությունների արդյունքները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը կասկածներ ունի, որ հայտարարված արդյունքը արտացոլում է Վենեսուելայի ժողովրդի կամքը։ Մինչդեռ Կրեմլը շնորհավորել և հայտնել է, որ շարունակում է ամրապնդել հարաբերությունները Վենեսուելայի հետ։ Ռուսական գնացքի և Բեռնատարի Բախումից ուժերը մինչև 100 մարդ Վոլգոգրադի մարզում այսօր Կազանից Ադլեր ուղևորվող մարդատար գնացքի վագոնները դուրս են եկել գծերից։ Ըստ Telegram-յան ալիքների, վթարը տեղի է ունեցել Բեռնատար ավտոմեքենայի և գնացքի բախման հետևանքով։ Եվ վերջում, Փարիզի օլիմպիական խաղերի կազմակերպիչները ներողություն են խնդրել բոլորից, ովքեր վիրավորվել են օլիմպիական խաղերի բացման արարողության ժամանակ ներկայացված մի տեսարանից, որը հիշեցնում է Լեոնարդո Դա Վինչիի վերջին ընթրիքը, որ մնանկարը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծել են, որ ներկայացումը ամենևին վիրավորական ենթատեքստ չուներ, ցանկացել են հարգանքի տուրք մատուցել խնջույքներին և ֆրանսիական գաստրոնոմիային։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալ
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդագլխավոր լուրերից մեկի մասին։ Ավելի քան 2 տարվա դադարից հետո վաղը կհանդիպեն Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացները։ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլիչը հիշեցնենք, մինչ օրս պաշտոնական 4 հանդիպում են ունեցել վերջինը Վիեննայում, որտեղ պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Ամենասեղմ ժամկետներում անցել է արդեն 2 տարի, հակառակ պայմանավորվածության Անկարան չի բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Երևանն իր հերթին 1 միլիարդ դրամ է ծախսել սահմանին անցակետի վերանորոգման համար հարևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ակնկալիքով, բայց Անկարան չի թաքցնում հայ-թուրքական հաշտեցումը, պայմանավորում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
2 տարվա դադարից հետո վաղը կրկին հանդիպելու են Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները։ Ռուբեն Ռուբինյանի ու Սերդար Քլեչի բանակցություններն առաջին անգամ կանցկացվեն հայ-թուրքական սահմանին, այլ մանրամասներ կողմերը չեն հայտնում։ Պաշտոնական վերջին հանդիպմանը Վիեննայում Երևանն ու Անկարան համաձայնել էին հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հանդիպումից 2 տարի անց 2023-ի հունիսին Ռուբեն Ռուբինյանն ասել էր, որ հենց ամռանը այդ պայմանավորվածությունը պետք է կյանքի կոչվի։
Այս զբոսաշրջային սեզոնի ընթացքում եւ հույս ունենք, որ թուրքական կողմը հավատարիմ կմնա մեր պայմանավորվածությանը եւ մենք շատ շուտով կտեսնենք այդ առաջին պայմանավորվածության իրագործումը։ Ինչու է սա շատ կարեւոր, որովհետեւ այն դեպքում, երբ որ վստահության պակաս կա կողմերի միջեւ, շատ կարեւոր է, որ առաջին պայմանավորվածությունը իրագործվի։
Սակայն դրանից էլ 1 տարի անց արդեն այս հունիսին Հայաստանի ներկայացուցիչն ասել էր, որ չի տեսնում Անկարայի քայլերը։
Հայկական կողմից մենք բոլոր ենթակառուցվածքային աշխատանքները կատարել ենք եւ ավարտել ենք եւ անցակետը պատրաստ է գործնեության համար։ Թուրքական կողմից մենք չենք տեսել քայլեր այս պայմանավորվածության իրագործման ուղղությամբ, բայց մենք հույս ունենք, որ այդ քայլերը կիրառվեն։
Մարկարայի անցակետի կառուցման համար 1 միլիարդ դրամ է ծախսվել։ Օրեր առաջ էր վարչապետն այցելել ու պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի ուղեկցությամբ տեղում ստուգել ենթակառուցվածքները։ Անցակետը գործարկելու մասին Փաշինյանը չէր խոսել։ Թուրքական կողմը չի հայտնել, արդյոք պատրաստ է սահմանային իր անցակետը։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը չի տեսնում նշաններ, որ Թուրքիայի դիրքորոշումն ընդհանուր առմամբ փոխվել է։
Դա Թուրքիայի որոշումն է, որ բարձրաձայնել է հենց ինքը Էրդողանը, որ քանի դեռ չի ստորագրվել հայ-ադրբեջանական պայմանագիր խաղաղության մասին, Թուրքիան քայլեր չի ձեռնարկի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Ինչ հավանական եմ համարում, որ այդ որոշումից Թուրքիան շեղվի։
Միաժամանակ, սակայն, Սաֆրաստյանը չի բացառում, որ Անկարան ինչ-որ քայլանի, օրինակ վերջապես բացի սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների կամ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։
Միաժամանակ վերջին շրջանում ավելի ստեղական մտածումներ ենք տեսնում Թուրքիայի հայտարարությունների ընդհանուր որակը ավելի մեղմ է, քան թե առաջին նման գործընթաց իհարկե կա, բայց դա հրետորաբանության մակարդակով է։ Չեմ կարծում, որ դա կանդրադառնա քաղաքական ոլորտը։
Թեև Ռուբեն Ռուբինյանի ու Սերդար Քլեչի միջև շուրջ 2 տարի պաշտոնական բանակցություններ չկային, սակայն հայ-թուրքական շփումներ այս ընթացքում եղել են, որպես կանոն հաղորդվել է, որ վերահաստատվել են նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանը Անկարայում մասնակցել է վերընտրված Էրդողանի պաշտոնամուտի արարողությանը, արտգործնախարար Միրզոյանն է երկրաշարժից հետո Թուրքիա մեկնել, նաև Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցել։ Հայ-թուրքական սահմանը փակ է 1993 թվականից։ Reuters գործակալության Թուրքիայի դիվանագիտական աղբյուրն ասել է, որ վաղվա հանդիպմանը քննարկվելու են վստահության ամրապնդման որոշակի քայլեր։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին արտգործնախարար Այվազյանի հարցազրույցի հետքերով մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նախկին պաշտոնյայի հնչեցրած մի շարք հայտարարություններ բազմաթիվ հարցեր են հարուցել։ 44-օրյա պատերազմից հետո արտգործնախարարի պաշտոնը ստանձնած Այվազյանը մասնավորապես պնդել է, թե իր գլխավորած գերատեսչությունը արտգործնախարարությունը։ Տեղյակ չի եղել, ինչպես է Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածն ու շուրնուղ գյուղի մի մասը հանձնվել Բաքվին։ Նախկին պաշտոնյայի խոսքով տարածքը Բաքվին է փոխանցել ստացվել մի հուշագրով, որի բովանդակությանն էլ իր պաշտոնավարման 6 ամիսներին այդպես էլ չի կարողացել ծանոթանալ։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը խոսել է падգամավորներից մեկի հետ, որը ծանոթ է այդ հաստատխտին եւ իր հերթին պնդում է, թե դրանում որևէ խոսք չկա, թե ինչ հիմքով են հայկական ուժերը ետքաշվել այդ հատվածներում։
Ինչպես հանձնվեց Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածն ու շուրնուղ գյուղի մի մասն Ադրբեջանին, իրավական ինչ հիմնավորմամբ եւ ընթացակարգով Հայաստանի զինված ուժերը 2020 թվականի դեկտեմբերին ետքաշվեցին իրենց զբաղեցրած դիրքերից, որից հետո արդեն ադրբեջանական զինուժը լիակատար վերահսկողություն հաստատեց այդ հատվածի նկատմամբ։ Այս զարգացումներից ընդամենը 1 ամիս առաջ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երակողմ հայտարարությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զորքերը պետք է մնային այնտեղ, որտեղ կանգեին առել պատերազմից հետո։
Բայց հետագայում պարզվեց, որ հայկական կողմը ստորագրել է ինչ-որ հուշագիր Ադրբեջանի հետ եւ երեւի ռուսական խաղապահների հետ, ինչի մասին արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չէր։
2020-ի 44-օրյա պատերազմից օրեր անց Հայաստանի արտգործնախարար նշանակված Արա Այվազյանը օրերս ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից գաղտնի է պահվել այն հուշագիրը, որով Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածն ու շուրնուղի մի մասը հանձնվեցին Ադրբեջանին։ Ավելին, Այվազյանի պնդմամբ իր պաշտոնավարման 6 ամիսների ընթացքում իրեն այդպես էլ չէր հաջողվել պաշտպանության նախարարությունից ստանալ այդ փաստաթուղթը։
Ազգային ավտոմատական խորհրդի ժամանակ տարբեր սցենարներ էին քննարկվում, որտեղ ադրբեջանցիները պահանջներ էին ներկայացրել եւ տարբեր քննարկումներ էին տեղի ունենում, բայց որ ինչ որ փաստաթուղթ կարողա ստորագրվի, անվազն ես տեղյակ չեմ եղել եւ հետագայում է դա պարզվել, եւ երբ որ պարզվել է, ես դիմել եմ վարչապետի միջոցով պաշտպանության նախարարության, որ այդ փաստաթուղթը մեզ տրամադրվի, իմ պաշտոնավարման միջև շատ փաստաթուղթին ես ծանոթ չեմ եղել։
Հետագայում արդեն հուշագրի ստորագրումից 1 տարի անց փաստաթղթին ծանոթանալու հնարավորություն են ստացել ընդդիմադիր մի քանի падգամավորներ, նրանց թվում Հայաստան խմբակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանը։
Ոչ մի արտգործնախարարությունը տեղյակ չի եղել, հայ ժողովրդի խաբել է։
Ընդդիմադիր падգամավորի խոսքով հուշագիրը, որով 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին հայկական զորքերը իրենց տեղակայված վայրերից ետ են քաշվել շուրջ 30 կիլոմետր, ստորագրել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները Վաղարշակ Հարությունյանն ու Սերգեյ Շոյգուն։ Ադրբեջանն ըստ Եղան Մանուկյանի այդ հուշագրի կողմ չէ։ Մանուկյանի պնդմամբ հուշագրում որևէ խոսք չկա, թե ինչ հիմքով են հայկական ուժերը ետ քաշվել այդ հատվածներում։
Վաղարշակ Հարությունյանը ոչ մի արտգործնախարարության գիտության պարզել են, որ նաև գլխավոր շտաբը դրանից տեղյակ չի եղել։ Որևէ պետական գերատեսչություն Նիկոլ Փաշինյանը Վաղարշակ Հարությունյանին գործողում է, Վաղարշակ Հարությունյանը ստորագրում է մի հուշագիր, որի արդյունքում նախ զորքերը մեր ետ քաշվեցին հսկայական հատվածից մոտ 30 կիլոմետր, եւ այդպես Գորիս Կապան ճանապարհը հայտնվեց սահմանային հատվածում։ Զորքերը ետ քաշվեցին նույն ներքին հանդի այդ ամբողջ սոսիների պուրակ կոչվող ամբողջ այդ արքելոցի հատվածից։ Ադրբեջանը հայտնվեց ներքին հանդ, ադրբեջանական դրոշը մինչև հիմա բարձրացվել է Կապանի հետ, Կապանի քթի տակ քաղաքից երևում է օթանավակայանի վրա, ամբողջությամբ այդ ամբողջը հանձնվեց առանց որևէ սահմանազատման, առանց որևէ սահմանագծման։
Փաստաթղթի բովանդակությանը ծանոթացած ընդդիմադիր падգամավորը սակայն պնդում է, չնայած զորքերի հետ քաշման մասին դրույթին, այդ հուշագիրը չէր նախատեսում միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածի փոխանցում Ադրբեջանին, թե ինչպես այդ դեպքում այդ ճանապարհը նույնպես անցավ ադրբեջանական վերահսկողության տակ, պարզ չէ։
Եվ կա մի կարևոր դրույթ այդ հուշագրում, որը չէր ենթադրում Գորիս Կապան ճանապարհի այդ 21 կիլոմետրանոց հատվածը ադրբեջանական վերահսկողության տակ թողնել։ Համաձայն այդ հուշագրի, ամեն կողմից հայ եւ ադրբեջանցի սահմանապահներ պետք է լինեին։ Ճանապարհը չպետք է վերահսկվեր որևէ մեկի կողմից։ Ճանապարհը երթևեկելի պետք է լինի։
Իսկ արդեն ինչպես դա ստացվեց, որ անցավ լրիվ ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։
Այդ մի օր, երբ որ իրական քննիչ անհրաժողով լինի եւ այսօրվա իշխանությունները պարտավորված լինեն ամբողջական ցուցմունք տալ, ենթադրում եմ այն ժամանակ պարզ կլինի։
թե ինչ փաստաթղթով հայկական կողմը Սյունիքում ետք հաշվեց զբաղեցրած դիրքերից, պաշտոնապես չէր հայտարարվում։ Նախ 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, թե Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի անվտանգությունը, որն անցնում է վիճարկելի տարածքով, կապահովի ռուս սահմանապահների միջոցով, և շփման գծի մի կողմում կտեղակայվեն Հայաստանի սահմանապահ զորքեր Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերը Ադրբեջանի կողմից։ Շուրջ 8 ամիս անց, սակայն 2021 թվականի օգոստոսի վերջին ադրբեջանական կողմը փակեց Գորիս Կապան ճանապարհը, նախ Շուրնուխից դեպի Կապան, ապա Գորիսից դեպի Քարահունջու Որոտան հատվածը։ Վարչապետ Փաշինյանն այդ ժամանակ հայտարարեց, թե ադրբեջանական կողմի գործողությունը հակասում է 2020-ի դեկտեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, որով ճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի անվտանգությունը նախորդ տարեվերջից ռուս սահմանապահներն են ապահովում։ Փաշինյանը, սակայն, այդպես էլ չասաց, այդ ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսում։
Այս գործողությունը հակասում է 2020 թվականի դեկտեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, և ես հույս ունեմ, որ իրավիճակը րոպե առաջ կկարգավորվի։
2021 թվականի օգոստոսի 28-ին ադրբեջանցիները վերաբացեցին Գորիս Կապան ճանապարհը, սակայն սեպտեմբերից արդեն սկսեցին մաքսատուրք պահանջել իրանական պետհամարանիշներով մեքենաներից։ Հայաստանի քաղաքացիները, այդուհանդերձ, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահների ուղեկցությամբ մինչև նոյեմբերի 10-ը օգտվում էին այդ ճանապարհից։ 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ից, սակայն, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահներն արդեն հայկական համարանիշներով մեքենաներին ևս արգելեցին այդ ճանապարհով երթևեկել, քանի որ այդ հատվածում ադրբեջանական կողմը մաքսակետեր էր տեղադրել։ Ու չնայած վարչապետ Փաշինյանի նշած ձեռքբերված պայմանավորվածությանը, Հայաստանը 2021-ի նոյեմբերին վերջնականապես կորցրեց Գորիս Կապան ճանապարհով անարգել երթևեկելու հնարավորությունը, անգամ ռուս սահմանապահների վերահսկողությամբ։ Ինքը Փաշինյանը դեռ 2021-ի հոկտեմբերին, այսինքն Գորիս Կապան ճանապարհի նկատմամբ հայկական վերահսկողությունը կորցնելուց մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարում էր Սյունիքում զորքերի հետ քաշման հրամանը ինքն է տվել։
Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ այն մարդու անուն ազգանունով հրաման է տվել հետ քաշվելու Վաղարշակ Հարությունյանը։
Ոչ, ես եմ տվել հրաման հետ քաշվելու, Վաղարշակ Հարությունյանը իրականացրել է այդ հրաման։
Վարչապետն ասել էր, դա արել է պատերազմից խուսափելու համար։
Կացվել է պատերազմից խուսափելու համար, որտեղ իմ համոզմունքը այն էր, որ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, այնտեղ ռազմական գործողություններ էին սկսելու, և իրոք Սյունիքում մենք ունենալու ենք խնդիրներ։
Ինչի էի խուսափում ասել, որ փաստաթուղթ է ստորագրվել, որովհետև արարողակարգային ձևով այսպիսի ինքնագործունեություն, այսպիսի ինքնագլխություն, Հայաստանի անվտանգությանը զինված ուժերին, պաշտպանունակությանը այսպիսի հարված ինքնին քրեորեն հետապնդելի էր, դրա համար խուսափում էին դրա մասին բարձրանալ։ Ես վստահ եմ, վաղը միսօր հայկական իրական իշխանության իրավապահ համակարգ սրան անդրադառնալու է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքուն ռազմական հրետորաբանությունն է սրում նորանոր մեղադրանքներ ուղղելով Երևանին, պնդում, թե հայկական զինուժը կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, նաև հայտարարել, թե հայկական բանակի հետախուզական կվադրոկոպտեր է որսացել։ Այս հայտարարությունների փոխարեն իդեպ Բաքուն կարող էր և պետք է համենայն դեպս ըստ կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության սահմանազատման գործընթաց իրականացներ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ալիևի վարչակազմը դա անել չի շտապում ի տարբերություն Հայաստանի իշխանության, որը շտապեց Բաքվին հանձնել պահանջած 4 գյուղերը Տավուշի հատվածի սահմանազատման դիմաց։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյան արտախորհրդարանական հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ է զրուցել։
Արևմտյան միջնորդության քննադատներն ասում են, որ ոչ մի հավասար սահմանագծում էլ չեղավ, ստացան Տավուշում ինչ ուզում էին, և գործընթացը կանգ առավ, հուլիսի 1-ն էլ անցավ, երկ կողմ այդ փաստաթուղթը չհասավ խորհրդարան։
Բավականին բաներ ռուսական թևի կողմից քննադատվող ճիշտ են, և այդտեղ հակադրությունների մտնելու ցանկություն ու նպատակ չկա, առավել ևս անհերկելի է, որ 2020 թվականից մինչև 2024 թվականը ամեն տարի մենք ինչ-որ բան կորցրել ենք։ տվյալ պահին Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե լուծեց պատերազմ չլինելու խնդիրը, այլ լուծեց պատերազմը հետաձգելու խնդիրը։ Հետևաբար, երբ որ ասում են, այ արևմուտքը, իսկ Ռուսաստանը ինչ է ասում, Ռուսաստանը ճանաչում է, որ գնանք Ռուսաստանի կողմ, ինքը գասի այս սահմանազատումը պիտի Ալիև դու էստեղից դուրս գաս։ Նույն ջերմուկի պարագայում հապկը պատասխանեց, ասեց, գիտեք ինչ, այդ տարածքը դեռ չճշտկրված չի, կանեք սահմանազատումը Իսրայել, մենք կորոշենք, կանգնենք թե չէ։ Այս սահմանազատումից հետո ձեր կանգնելու ո՞ւմ է պետք,
կամ ձեր աջակցությունից կանչում է բանակցությունների եւ Ադրբեջանը շտապեց համաձայնել։
Ադրբեջանը փորձում է վերջին շրջան մինչև Թրամփի ընտրությունները ցույց տալ, որ Հայաստանը դեստրուկտիվ դաշտում է եւ Հայաստանը չի ուզում խաղաղության գնալ, ավելին Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմի եւ նրան օգնում է Արևմուտքը, Եվրոպան, Ֆրանսիան եւ այլը եւ այլը։ Եվ այս համատեքստում ես շատ ափսոսում եմ, որ Բրիտանիայում հանդիպում չեղավ, ես համարում եմ սխալ, որ հանդիպում չեղավ, ցանկացած պարագայում Բրիտանիայի նոր վարչապետի հետ պետք էր հանդիպել, էլի հանդիպեիք, ասեիք համաձայն չեմ են ինչ Ադրբեջանն առաջարկում է։ Թող Ղազախստանի հանդիպումը մերժեին, Ալմատի գնալը մերժ։
Բայց ասում է, չենք մերժել, Ադրբեջանն է մերժել, եւ ըստ կուլիսային խոսակցությունների պատճառը համանդրությունը փոխելու նախապայմանն է եղել։
Կարող էին հանդիպել եւ ասել, որ այ փաստաթուղթը ինչու մենք համաձայնեցրել ենք, այնտեղ կետ կա գրած, որ սահմանադրություն եւ այլ ներպետական օրենքներ ավելի ցածր ենք անցկացված պայմանագիրը։ Այսինքն կարելի էր գնալ ու ասել, որ չէ, սահմանադրությանը համաձայն չենք, Բրիտանիայի վարչապետ դու էլ նայ, մենք խաղաղություն ուզում ենք, թե չէ։ Էս պատրվակ է, Բրիտանիայում մերժվել է, Ադրբեջանն ասում է մերժել է, Բրիտանիայում հանդիպում չի եղել, մենք պիտի շահագրգռված լինեինք, որ Բրիտանիայում հանդիպում լինենք։ Հիմի Մոսկվային, բնականաբար Մոսկվայում մենք պիտի մերժենք, որտեվ այդ Երակոմի միակ խնդիրը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետն է։ Մնացած բոլոր կետերը խախտվել են։ Դրանից հետո Թուրքիայում 3 գումարած 3-ն է, որը ամբողջական ծուղակ է մեր համար, այդ տարածաշրջանային համատեքստը, որտեղ մենք Ռուսաստանի գծի մեջ ենք, ու եթե գնանք այդ ծուղակում, մեզ պարտադրելու են էլի։ Սա էլ պիտի մերժվի։ Հետո Ադրբեջանում COP29-ին էլի Հայաստանը պիտի մերժի։ Հո Ադրբեջանը իր համար գիծ է պատրաստում հանդիպումների, նախապես պայմանավորում է, որ Հայաստանը մերժի, որից հետո ասի, դե տեսեք, իրենք խաղաղություն չեն ուզում, իրենք պատրաստվում են պատերազմի, հետևաբար որոշակի սահմաններին ընդհարումներ ստեղծի, որից հետո անցնի որոշակի ռազմական գործողությունների։ Այսինքն սա Ադրբեջանի ուղենիշն է, որպեսզի Հայաստանը կարողանա դրանից խուսափել, Հայաստանը մաքսիմումը պիտի անի արևմտյան հարթակում հանդիպումների։
Երբ ասացիք, որ Ադրբեջանում բանակցություններն էլ պետք է մերժվեն, դուք նաև չեք տեսնում Արադ Միրզոյանի Բաքու այցի նպատակահարմարությունը, թեկուզ պես արարողակարգային այդ համաժողովին գնալ։
Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունները, քանի խաղաղության համաձայնագիր չի կնքվել, Բաքու չպետք է գնա։
Թեմաների անդրադառնանք մայիսյան ողբերգական աղետից դեռ չվերականգնված Տավուշը նոր հեղեղումների է բախվել։ Աղստև գետիկ բարարման հետևանքով քանդվել է այն ժամանակավոր կամուրջը, որը կառուցվել էր նախորդ ջրհեղեղների հասցրած ավերածություններից հետո։ Տեղի բնակիչները կրկին գրունտային ճանապարհի հույսին են մնացել։ Տավուշի մարզից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Տավուշի մարզի Աղստև գետը դարձյալ վարարել ու քանդել է Խաշթարակ և Լուսահովիտ գյուղեր տանող ժամանակավոր կամուրջը։ Այն կառուցվել էր մայիսի 26-ի ջրհեղեղից հետո, երբ մասնակի քանդվել էր նաև Խաշթարակի հիմնական կամուրջը։ Երեք փրկարար ծառայություն էր տեղեկացրել, որ կամուրջով անցնող ճանապարհը երկկողմանի փակ է, գործում է այլընտրանքային Իջևան քաղաքից դեպի այս գյուղեր տանող Հանդամիջյան ճանապարհային գրունտային է։ Ժամանակավոր կամուրջը կառուցվել էր ճանապարհը հեշտացնելու համար, բայց անգամ դեռ վերջնական գործը չավարտած, գետը 3 քշել տարել է կամրջի հարակից հողային շերտն ու անցումը կամրջով անհնար դարձրել։ Փրկարար ծառայության Տավուշի մարզի հրահանգիչ Սարգիս Մարկոսյանը Տավուշ TV-ին ասել է, որ կանխարգելիչ աշխատանքներ են իրականացնում հետագա փլուզումները կանխելու համար։
Այս պահին ճանապարհը փակ է, կատարում են նաև դրան զուգահեռ կանխարգելիչ միջոցառում Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության աշխատանքային խմբի կողմից հերթապահություն է իրականացում Աղստև գետի վտանգավոր տեղամասերում։
Մայիսի վերջին 4 մարդու կյանք խլած ջրհեղեղից 7 կամուրջ լորիում ու ևս 2-ը Տավուշի մարզում էին փլուզվել։ Քանդված ճանապարհների ու կամուրջների փոխարեն կառավարությունը ժամանակավոր լուծումներ գտավ երթևեկությունը վերականգնելու համար, սակայն ժամանակավոր կամուրջներն արդեն մի քանի անգամ դարձյալ փլուզվել են, դրանք դեռևս վտանգավոր են տեղացիների համար։ Աղետից 2 ամիս է անցել, արդյոք պետությունը հիմնական ճանապարհներ ու կամուրջներ կառուցելու նախաձեռնություններ ունի։ Լորիում ու Տավուշում մայիսի ջրհեղեղից վնասված ու ժամանակավոր վերականգնված ճանապարհներին շինարական աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի խոսնակ Սոնա Հարությունյանն ազատությանն ասաց, թվում է, թե աշխատանք չի ընթանում, բայց իրականում ուսումնասիրում են փլուզված տեղանքների հիդրոլոգիական վիճակը, արդյունքներն ունենալուց հետո միայն նախագծեր կպատվիրեն։
Նշեմ, որ եւ կամուրջների եւ հենապատերի մասով եւս նմանատիպ համապարփակ ուսումնասիրություններ են իրականացվում, գրունտը ընդերքն է ուսումնասիրվում, որպիսի առաջիկայում կառուցվող կամուրջները ավելի ամուր և դիմակայուն լինեն։ Գուցե այդ աշխատանքը և տեղի բնակիչների համար և առհասարակ տեսանելի չէ, սակայն ներկայիս աշխատանքից է կախված առաջիկայում, թե ինչպիսի ճանապարհներ և կամուրջներ կունենանք։
3 մոդուլային կամուրջ Հայաստանին կտրամադրի Շվեյցարիան, որի ներկայացուցիչները ջրհեղեղից հետո Հայաստանում էին ու ուսումնասիրություններ են իրականացրել, ասաց տարածքային կառավարման նախարարության խոսնակը։
Մի քանի այլ կամուրջների մասով եւս մոդուլային կամուրջների մասով եւս տարբեր երկրների հետ վանակցություններ են իրականացվում եւ առաջիկայում դրանք կտեղափոխվեն Հայաստան եւ կտեղադրվեն։
Լոռու մարզում դեպի Բագրատաշեն տանող M6 ճանապարհի մասով համագործակցում են Ասիական զարգացման բանկի հետ։ M6-ի մոտ 100 կիլոմետրանոց ճանապարհը մինչեւ 2023 թվականը իրականացվել է հենց Ասիական զարգացման բանկի վարկի հաշվին։ Այժմ էլ բանակցություններ են տարվում նաեւ վերականգնման հարցում վարկային աջակցություն ստանալու ուղղությամբ, ասաց Սոնա Հարությունյանը։
Խնդիր է դրված ունենալ այնպիսի ճանապարհներ և կամուրջներ, որոնք դիմակայուն կլինեն նմանատիպ աղետներին։
Վերջին օրերին Լոռու և Տավուշի մարզերում ակտիվ տեղումներ են։ Հիդրոօթերևութաբանության կենտրոնի տվյալներով վերջին օրերին գետերում ջրի ելքերի փոփոխական ռեժիմ է դիտվել։ Այսօր վաղ առավոտյան փոփոխական ռեժիմը կենտրոնի տվյալներով ավելի արտահայտված է եղել։ Մայիսի ավերիչ վարարումների ժամանակ գետերի մակարդակը մինչև 7 անգամ բարձրացել էր։ Այսօրվա տվյալներով, օրինակ, Հայաստանի ամենաջրառատ գետը Դեպետն իր առավելակույն մակարդակին չի հասել։ Պաշտոնական հրապարակումներ հնարավոր փլուզումների մասին չկան։ Մեկ ամիս առաջ դատախազությունն ափամերձ տարածքներում ուսումնասիրություններ էր սկսել, պարզելու տարիներ շարունակ ինչ է կատարվել, ինչ են կառուցել դեպետի ափին և ով է տվել դրանց իրավունքը։ Այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ դեռ արդյունքներ չունեն, ուսումնասիրությունը շարունակվում է։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայաստանում մեքենայով վերթևեկելը վտանգավոր է դարձել կյանքի համար, վիճակագրությունն է փաստում։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում վթարի զոհերի տարեկան թիվը Հայաստանում հիմնականում գերազանցել է 300, այսինքն գրեթե ամեն օր մեկ մարդ է զոհվել ավտովթարից։ Մտահոգություններն էլ ավելի են սրվել վերջին ողբերգական վթարներից մեկից հետո, երբ երիտասարդ ընտանիքի կյանք խլած վթարի մասնակիցը կարողացել է անարգել փախուստի դիմել դեպքի վայրից, հաջողությամբ հեռանալ երկրից, համապատասխանաբար խուսափելով պատասխանատվությունից։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Երիտասարդ ընտանիքի մահվան պատճառ դարձած ավտովթարից 3 օր անց իրավապահները դեռ հետախուզում չեն հայտարարել դեպքի վայրից փախած վարորդի նկատմամբ։
Մարդը թողել, փախել է երկրի ներսում, փախել է ոստիկանների ձեռից, իբր թե շտաբօգնության կարիք է ունեցել, դրել են շտաբօգնության ավտոն, ճանապարհին մարդը թողել, փախել է։ Այսինքն, դրանից երևի 5 րոպե հետո դի հետախուզում հայտարարվել էլի։
Քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործը ճանապարհային անվտանգության կանոնները խախտելու, նաև առանց իրացնելու թմրամիջոցներ շրջանառելու մասին է։ Այնինչ, ըստ իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանի, քնչականը պարտավոր էր մեղադրանք ներկայացնել այն իրավապահներին, որոնց թողտվությամբ վթարի մասնակիցներից մեկը հիվանդանոցի ճանապարհից փախուստի է դիմել և հեռացել երկրից։ Ընդ որում, ըստ քնչականի, փախուստի դիմացի ավտոմեքենայի ուղևորի նստատեղի վրա մարիխուանայի նման զանգված է եղել, այն այժմ փորձաքննում են։
Դրանից երևի թե 1 օր հետո մենք պետք է լսեինք ամփոփության հետևանքով կամ, չգիտեմ, պարտականությունները պատշաճ չկատարելու հետևանքով աշխատանքից հեռացված իրավապահների մասին լուրեր։
Արդյոք փախուստի դիմաց վարորդը թմրամիջոցի ազդեցության տակ է եղել, ինչպես է կարողացել վթարից հետո անարգել հեռանալ Հայաստանից, քնչական այս ու այլ հարցերի պատասխանները դեռ չի տալիս։ Վթարի 32-ամյա զոհերը Նապոլեոն Մկրտչյանը, կինը Նազելին ու նրանց 7-ամյա որդին Դավիթը Գյումրիում էին բնակվում։ Facebook-ում երիտասարդ ընտանիքի ուրախ լուսանկարների տակ քանի օր է հավաքցություններ են։ Գյումրի բժշկական կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, ամուսինները տեղում են մահացել, երեխային հասցրել են հիվանդանոց, բայց ցավոք նրա կյանքը հնարավոր չի եղել փրկել։
Երեխային տեղափոխել է պատահական անցորդ, երեխայի մոտ վերակենտրոնացման միջոցառումներ եղել են անեֆեկտիվ։
Հայաստանյան լրահոսը վերջին շրջանում լի է մահվան երկով ավտովթարների մասին լուրերով, ոստիկանության տվյալներով օրինակ անցած 3 օրերին արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 36 պատահար, 4 մարդ զոհվել է, 61-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում զոհերի տարեկան թիվը հիմնականում գերազանցել է 300-ը, այսինքն գրեթե ամեն օր 1 մարդ է զոհվել ավտովթարից։ Ինչու է մեքենայով երթևեկելը Հայաստանում օր-օրի դառնում ավելի վտանգավոր։
Ինձ թվում է 200-ից ավելի պատճառ են գտնելու։ Արագության գերազանցումը դրանցից ընդամենը մեկն է։ Մեքենայի սարքին չլինելն է, վարորդական որակն է, վարորդի խմածությունն է, վարորդի թմրանյութեր օգտագործած լինելն է եւ բազմաթիվ ուրիշ հարցեր։
Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը տարիներ շարունակ հետևում եւ ուսումնասիրում է ճանապարհային վթարների վիճակագրությունը, կազմել է գրաֆիկներ, հարցումներ ու առաջարկներ է անում պատասխանատուներին, բայց ասում է ոչինչ չի փոխվում։
Արվող գործողությունները ծայրահեղ անբավարար են, որպեսզի խնդիրը կարգավորեն։ Ժամանակին ասացին արագաչափեր ենք տնում, որպեսզի խնդիրը կարգավորի, չի օգնում։ Հետո ասում են, թե արագընթաց մեքենաներ են հայտնվել, մենք ինչ անենք, դուք ինչ անեք։ Վարորդական վկայականները կաշառքով, կոռուպցիայով են ստանում, մենք ինչ անենք, դուք ինչ անեք։
Բարսեղյանը բազմիցս է առաջարկել իշխանություններին պարզապես որոնել այս ոլորտում հաջողությունների հասած երկրների օրինակները, յուրացնել նրանց փորձը, կատարել ոչ թե հատվածային, այլ համակարգային փոփոխություններ, հակառակ դեպքում ճանապարհային այս պատերազմը սպառնում է էլ ավելի շատ կյանքեր խլել։
Հայաստանի այդ ոլորտները կարգավորող մարմինները, ճանապարհային ոստիկանություն, ճանապարհային դեպարտամենտ, ներքին գործերի նախարարություն չեն կարողանում տիրապետել իրավիճակին, վերահսկել եւ հետեւողականորեն ջանքեր ներդնել, որպեսզի նվազեցվի այդ ողբերգությունների, պատահարների, փորձանքների թիվը, իսկ սա իսկապես պատերազմ է ավտոճանապարհներին։
Բարսեղյանը նկատում է, որ հարկավոր է ունենալ ավտովթարների էլեկտրոնային քարտեզ, իր պատճառներով վերհանված խնդիրներով եւ վերլուծել այն, որպեսզի հնարավոր լինի նվազեցնել մահերի վիճակագրությունը։ Մեկ նշան ավելի գծելով կամ արագաչափ տեղադրելով ճանապարհներն անվտանգ չեն դառնա։ Հարկավոր է նաև հանդիպել փորձառու վարորդներին, լսել նրանց առաջարկները, որոնք մինչև այսօր մնացել են թղթի վրա, պատմում է Բարսեղյանն ու իր օրինակը բերում։ Նամակ էր գրել ներքին գործերի նախարարությունը, հազանգել, որ Արմավիրից Երևան տանող ճանապարհի Էջմիածնի հատվածում կարելի է ավելացնել զգուշացնող նշանները, բայց ստացել է ընդհանրեն շնորհակալություն ու մերժում։
Զրոյից հարկավոր է աշխարհի լավագույն փորձով մշակել կարգավորման մեխանիզմներ։ Ուրիշ ձև չկա՝ յոլա տանելով, կոսմետիկ փոփոխություններով, երկուքից ավել կծելով, 3 նշան ավել տնելով, այս խնդիրը չի լուծվում։
Վթարների մահվան վիճակագրությամբ Հայաստանն ամենավատ հորիզոնականներից մեկում է, երկրորդ տեղում Եվրամիության եւ Արևելյան Հարևանության 33 երկրների շարքում։ Ներքին գործերի նախարարությունից փոխանցեցին, թեև Հայաստանում չկա ճանապարհատրանսպորտային վթարներ, նվազեցնելու ռազմավարություն, բայց յուրաքանչյուր դեպք վերլուծում են փորձելու գտնել լուծումներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ տարածաշրջանային ու միջազգային գլխավոր թեմաների մասին։ Ադրբեջանի երկու մերձավոր դաշնակցի, Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններն են օր-օրի սրվում Գազայի պատերազմին զուգահեռ։ Ռեջեփ Էրդողանը 3 հերթական սպառնալիքներ ներհնչեցրել Նեթանյահուի կառավարության հասցեին, իր խոսքում հաստատելով Անկարայի անմիջական մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանի ռազմական գործողություններում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում երկու երկրների միջև դիվանագիտական սկանդալն ու դրա ֆոնին տարածաշրջանում նորանոր սրացումներով ուղեկցվող պատերազմի վերջին զարգացումները։
Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունները կրկին սրվում են։ Նախորդին Սևծովի ափին գտնվող Ռիզե քաղաքում կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հերթական սպառնալիքներ ուղղեց Իսրայելին, միաժամանակ խոստովանելով, որ Թուրքիան 2020 թվականին անմիջականորեն մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին։ Ինչպես մտանք Ղարաբաղ, ինչպես մուտք գործեցինք Լիբիա, նման մի բան էլ կարող ենք Իսրայելի հետ անել։ Նման բան չանելու որևէ պատճառ չունենք։ Մենք պարզապես պետք է ուժեղ լինենք, որպեսզի կարողանանք դիմել այդ քայլին։ Մենք պետք է շատ ուժեղ լինենք, որպեսզի Իսրայելը չկարողանա Պաղեստինում նման խելահեղ գործողությունների դիմել, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը մոռացել է Սադամ Հուսեյնի ճակատագրի մասին։ Էրդողանի հայտարարությունից ժամեր անց իր երկրի դեմ ուղված սպառնալիքների միքսում այսպես արձագանքեց Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը։ Էրդողանը շարժվում է Սադամ Հուսեյնի հետքերով, նաևս սպառնում էր գրոհել Իսրայելը։ Հիշեք սակայն, թե ինչ տեղի ունեցավ և ինչով ավարտվեց այդ ամենը, նշել է Կացը, իր գրառում նուղեկցելով Էրդողանի Պաղեստինամետ հանրահավաքի և Սադամ Հուսեյնի ձերբակալության ժամանակ արված լուսանկարներով։ Ցեղասպան Նեթանյահուի վերջը նույնն է լինելու, ինչ ցեղասպան Հիտլերին, այսօր արդեն համեմատությանը համեմատությամբ է պատասխանել Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Թելավիվի և Անկարայի հարաբերությունները կրկին սրվեցին մի իրավիճակում, երբ Լիբանանի դեմ իսրայելական հարձակումը կարծես անխուսափելի է դառնում։ Իրավիճակը սրվեց շաբաթօրը տեղի ունեցած հրթիռակոծությունից հետո, որի հետևանքով միջազգայնորեն Սիրիայի տարածք ճանաչված, սակայն Իսրայելի կողմից բռնակցված Գոլանի բարձունքներում 12 դեռահասներ զոհվեցին։ Հրթիռակոծության թիրախում էր հայտնվել առավելապես դրուզներով բնակեցված Մաջդալ Շամս քաղաքը, դրա բնակիչների մեծ մասն ի դեպ իրեն Սիրիայի քաղաքացի է համարում, և Իսրայելի ներկայությունը Գոլանի բարձունքներում որակում է որպես օկուպացիա։ Չնայած դրան, քաղաք ժամանած Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը պնդում էր, զոհվածները իսրայելցիներ են, պատասխան հարվածներն էլ չեն ուշանա։ Այս գործողության հետևում Հեզբոլան է Հիրանի տարածաշրջանային դաշնակիցը, որքան էլ Հեզբոլան հերքի այդ փաստը, նրանց չի հաջողվի տարանջատվել տեղի ունեցածից։ Հրթիռակոծության հեղինակը Հեզբոլան է, և այն ծանր գին է վճարելու, դրա համար հայտարարում էր Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Այսօր արդեն Մաջդալ Շամսում էր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Տեղացիները, սակայն, որոնց պաշտպանության մասին արդեն երրորդ օրն է, ինչ խոսում է Իսրայելի կառավարությունը, երկրի վարչապետին դիմավորեցին մարդասպան վանկարկումներով։ Նման բուրըն արձագանքի պատճառներից մեկն այն է, որ իսրայելական մամուլում լուրեր էին շրջանառվում, որոնց համաձայն շաբաթօրյա հարձակման ժամանակ հակաօդային պաշտպանության երկաթե գմբեթ համակարգը չէր գործարկվել որոշ տեղեկությունների համաձայն բարդ տեղանքի պատճառով։ Սահմանից այն կողմ Լիբանանում նախորդ գիշերն անցավ իսրայելական հարձակման նյարդային սպասման պայմաններում։ Ռոյտերզի աղբյուրների փոխանցմամբ Հեզբոլան, որը շարունակում է հերքել, թե որևէ առնչություն ունի Մաջդալ Շամսի միջադեպին, շտապ կարգով լքել է իր կարևորագույն բազաներից և գրասենյակներից մի քանիսը, ենթադրելով, որ առաջին հերթին հենց դրանք են հայտնվելու իսրայելական հերթիռների թիրախում։ Երեկվանից սահմանափակվել է նաև Բեյրութի միջազգային օդանավակայանի աշխատանքը։ Լիբանանի պետական ավիաընկերությունը որոշել է չվերթ կատարող օդանավերի մի մասը առայժմ չվերադարձնել հայրենիք։ Գերմանական Lufthansa-ն, Air France-ը, շվեյցարական Swiss ավիաընկերությունն ու հորդանանի թագավորական ավիաուղիները չեղարկել են առաջիկա երկու օրերի թռիչքները դեպի Բեյրութ։ Իսրայելի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները արևմտյան լրագրողներին հայտնել են, թե Նաթանյահուի կաբինետը ցանկանում է մեջբերում ցավալի հարված հասցնել Հեզբոլային առանց լայնածավալ պատերազմի մեջ ներքաշվելու։ Հարավային Լիբանանի խոշորագույն քաղաքում Սուրում բնակիչները ևս անհանգիստ են, նրանց միակ հույսն այն է, որ լայնամասշտաբ պատերազմից գոնե խուսափել կհաջողվի։ Մարդիկ վախենում են պատերազմից, բոլորը, ես էլ նրանց թվում, ամեն օր հետևում ենք իրավիճակին, փորձում ենք հասկանալ, իրադրությունը կսրվի թե ոչ, Աստված տա պատերազմից հնարավոր լինի խուսափել, եթե այսպես մնա, մենք էլի գոհ կլինենք, Ռոյտերզի թղթակցիեց զրույցում նշում է քաղաքի բնակիչ Հուսամ Սայֆեդդինը։
وبإذن الله تضل هيك ونحن راضيين والله يهد البال ويصلح الأحوال زي ما بقولوا.
2021-ին Մալիում պետական հեղաշրջման աջակցած եւ ռազմական ներկայություն հաստատած ռուսաստանյան Վագներ խմբավորումը մեծաթիվ զոհեր ունի Աֆրիկյան այդ երկրում։ Ըստ միջազգային աղբյուրների, ռուս վարսկանների եւ Մալիի զինվորականների շարասյունը ոչնչացվել է ապստամների կողմից։ Սա համարվում է այսպես կոչված հեռավոր ուղություններում կռվող ռուսական բանակի ամենամեծ կորուստներից մեկը։
Աֆրիկյան Մալիի հյուսիսում Ալժիրի հետ սահմանից ոչ հեռու Տուարեգ ցեղի ապստամները ըստ տեղական ռուսական աղբյուրների ջախջախել են կառավարական ուժերի զինված շարասյունը, որը հիմնականում բաղկացած է ռուսական Վագների վարձկաններից։ Ըստ Ռոյթերսի, Տուարեգները մարտի ընթացքում երկու մարդ են կորցրել վարձկաններն առնվազն 20 ռուսական ռազմական Telegram ալիքները Վագների կորուստների ավելի մեծ թիվ են նշում, մինչև 50 սպանվածներ ու գերեվարվածներ։ Անցած տարի Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի տապալված ապստամբությունից ու մի քանի ամիս անց օթանավի կորցանման հետևանքով նրա մահից հետո ռուսաստանի իշխանությունները ստեղծեցին ռուսական Աֆրիկյան կորպուսը, որը հիմնականում բաղկացած է Վագներ մասնավոր բանակի նախկին վարձկաններից։ Ազավադ անունով պետության ստեղծման համար պայքարող ու վերջին 12 տարիներին Մալիի հյուսիսային հատվածը վերահսկող Տուարեգները դարանակալել են ռուսաստանցի եւ Մալիի զինվորականների շարասյունը ավազի փոթորիկի ժամանակ։ Ռուս վարձկանների շարասյան մահվան մասին հայտնի դարձավ հուլիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը։ Մինչ այդ մարտը ռուսական ռազմական ալիքները մի քանի օր անընդմեջ հուլիսի 20-ից սկսած կանխատեսում էին իսլամական Տուարեգ անջատականների արյակ պարտությունը։ Հուլիսի 20-ից սկսած ռուսական Աֆրիկայի կորպուսը ու Մալիի բանակը հաջողություններ էին արձանագրում։ Մեկ շաբաթ առաջ նրանց նույնիսկ հաջողվել էր վերահսկողության տակ առնել Ալժիրի հետ սահմանին գտնվող Ին Աֆարակ գյուղը։ Հուլիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը ռուս վարձկանների շարասյունը սկսեց առաջխաղացումն արդեն Ալժիրում գտնվող Թին Զավատին քաղաքի ուղությամբ։ Վարձկանների հետ կապված Telegram ալիքները գրում են, որ երբ զինվորականները Մալիի Ալժիր սահմանից մոտ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա էին, սկսվել էր ավազի փոթորիկը։ Ինչի պատճառով է շարասյան առաջխաղացումը կասեցվել էր։ Տեղի ապստամները օգտվելով այդ պայմաններից դարանակալել են նախկին Վագներականներին։ Սա 18 թվականին սիրիական հաշամի ճակատամարտից հետո հեռավոր ուղություններում կռվող ռուսական բանակի ամենամեծ կորուստն է։ Այսօր Վագները հաստատեց, որ իրադարձություններ այս կերպ են զարգացել եւ որ ռազմական խմբավորումը կորուստները կրել։ Ընկերության հրապարակած հայտարարությունում, սակայն, մահացածների թիվը չի նշվում։ Արդեն հաստատված սպանվածների թվում է Վագների ամենահայտնի 500 000 հետևորդ ունեցող Grey Zone Telegram ալիքի ադմինիստրատոր Նիկիտա Ֆեդյանինը։ Ռուս վարձկանների վարտության մասին տվյալները հաստատել են Տուարեգները։ Արևմտյան լրատվամիջոցները մեջբերում են նրանց ներկայացուցիչ Մուհամեդ Էլ-Մաուլուդ Ռամադանի խոսքերը։
Շաբաթօրը մեր ուժերը վճռական պարտություն են հասցրել թշնամու շարասյուներին։ Մեծ քանակությամբ տեխնիկա եւ սպառազինություն է վնասվել կամ գրավվել, կան նաեւ գերիներ։
Վագների վարձկանները Մալիում են հայտնվել 21 թվականին։ Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից մի քանի ամիս առաջ։ Այդ ժամանակ նրանք արդեն Աֆրիկայում, Սուդանում, Լիբիայում ու Մոզամբիկում կռվելու փորձ ունեին։ Իսկ Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում Վագների վարձկանները օգնեցին նախագահ Տուադերային հաղթահարել ապստամների դիմադրությունն ու վերընտրվել երկրորդ նախագահական ժամկետում։ 21 թվականի մայիսին Մալիում տեղի ունեցավ պետական հեղաշրջում, որի հետևանքով իշխանության եկավ գնդապետ Ասիմի Գոյտան, ով դեռևս ժամանակավոր նախագահի կարգավիճակ ունի, քանի որ երկրում ընտրություններ չեն անցկացվել։ Գոյտայի իշխանության գալուց անմիջապես հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց Բարխանե օպերացիայի ապարտի մասին, որի շրջանակներում էլ երկրում էր Ֆրանսիայի խաղաղապահ զորախումբը, ու որի օգնությամբ նախորդ նախագահ Իբրահիմ Քեյտան կռվում էր Տուարեգ անջատողականների դեմ։ Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 5000 ֆրանսիացի զինվոր լքեց Մալին ու գնդապետ Գոյտան նրանց փոխարինելու հրավիրեց Վագների վարձկաններին։ Ու չնայած ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Մոսկվան ակնհայտորեն ժամանակ չուներ Աֆրիկյան ճակատների համար, Եվգենի Պրիգոժինի ընկերության վարձկանները շարունակեցին մնալ տարածաշրջանի երկրներում։ Պրիգոժինի հունիսյան ապստամբությունից ու օգոստոսին նրա մահից հետո պաշտպանության փոխնախարար Յունուս Բեկիև Կուրովը շրջայց կատարեց այն երկրներում, որտեղ գտնվում էին ռուս վարձկանները։ Այդ ուղևորությունների արդյունքում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ձևավորեց իր Աֆրիկյան կորպուսը, որի հետ այդ ժամանակ Սիրիայում, Լիբիայում, Մալիում ու Բուրկինա Ֆասոյում գտնվող Պրիգոժինի նախկին վարձկանները վերաստորագրեցին պայմանագրերը։ Տուարեգները բերբերական ժողովուրդ են, ապրում են Հյուսիսային Աֆրիկայի մի շարք երկրներում՝ Նիգերում, Մալիում, Ալժիրում ու Լիբիայում։ 12 թվականին Մալիի հյուսիսում գտնվող Տուարեգները հրճակել են ազավատ չճանաչված պետությունը։
Որը Ռուսաստանի դեմ պայքարի խոստումով իշխանության եկած Փաշինյանի կառավարության ներկայացուցիչը միջազգային հետաքննության կիզա կենտրոնում կոռուպցիայի կասկածանքով Էկոնոմիկայի փոխնախար Նարեկ Տերյանի անվան հետ է կապված OCCRP միջազգային լրագրողական խմբի հետաքննությունը, որը մասնավորապես պարզել է, որ փոխնախար Տերյանի կինը աշխատանքի է անցել մի ընկերությունում, որի ներդրումային ծրագրերից մեկը համակարգել է հենց ամուսինը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, սակայն, այստեղ շահերի բախում չի տեսնում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն էլ հարցին միանշանակ պատասխան դեռ չունի, ուսումնասիրում է լրագրողների բացահայտումները, որից հետո գնահատական կհնչեցնի։ Գանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանի ու նրա կնոջ մասին հետաքննությունը։ Սիվիլնետն է միջազգային գործընկերոջ հետ պարզել, փոխնախարարի կինը աշխատում է ՌԻԴ ընկերությունում, որի ծրագրերից մեկը համակարգում է պաշտոնյա ամուսինը։ Արդյոք սա շահերի բախում չէ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Փաշինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սկսել են ուսումնասիրել նյութերը, բայց այս պահին դեռ չեն կարող ասել, ինչ որոշում կկայացնեն։ Վարույթ դեռ չեն հարուցել։
Վերցել ենք, ուսումնասիրում ենք համապատասխան վարչությունը, դա, բայց դեռ պաշտոնապես
ՌԻԴ-ը նախատեսում է Արագածի լանջերին կառուցել լեռնադահուկային էկոտնտեսական կենտրոն։ Այստեղ լեռնադահուկային համալիր կառուցելու ծրագիրեր ներկայացրել նաև Aragate Investments ընկերությունը։ Գործընթացը սկսվել է դեռ 2019-ից։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովը, որի ղեկավարը փոխնախարար Տերյանն էր, մրցակից ընկերությունից բարձր է գնահատել ՌԻԴ-ի հայտը։ 2023-ի մարտին կառավարությունը հաստատել է ՌԻԴ-ի ծրագիրը, որը $200 million ներդրում պետք է անի։ Այսինքն Նարեկ Տերյանը ներդրումային ծրագրի ընդրող միջգերատեսչական հանձնաժողովի ղեկավարն է եղել և ի պաշտոն է համակարգում է այդ նույն ընկերության ներդրումային ծրագիրը։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, Արագած ծրագրի հաստատումից 2 ամիս անց փոխնախարարի կինը Յուլիա Տերյանը աշխատանքի է անցել ՌԻԴ ընկերությունում։ Դա նշված է Տերյանի անցած տարվա եկամուտների ու ծախսերի հայտարարագրում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը ակնհայտ շահերի բախում է համարում, որ փոխնախարարի կինը աշխատում է այն ընկերությունում, որի ծրագրերից մեկը ամուսինն է համակարգում։ Ըստ Հոգտանյանի, ազդեցության չարաշահման ռիսկ կարող է լինել, նաև էթիկական խնդիր կա։
Մենք այդտեղ տեսնում ենք ենթադրյալ շահերի բախման իրավիճակ։ Ես որքան գիտեմ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը զբաղվում է և իրենք ավելի հստակ քննադատական կտան։
Մինչ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կորոշի շահերի բախում կա թե չէ, հոդվացի հեղինակ Մկրտիչ Կարապետյանն ընդգծում է, անգամ եթե հաստատվի այդ խախտումը, տուգանքն այնքան փոքր է, որ պաշտոնյաներին չի կաշկանդում նույնը շարունակել։ Օրինակ Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վերջերս տուգանեց ընդամենը $300,000 համայնքին պատկանող հողը ամուսնումորը օտարելու վաճառելու համար։
Շատ դրվագներ կան, երբ որ ասենք շահերի պահման դեպքում, ընդամենը տուգանքն է, որը ընդհանրապես համահուն չի այդ մարդկանց ստացած օգուտներին։ Պետք է ընդամենը, երբ որ արձանագրում է շահերի պահում, դրանից հետո առոչինչ համարել պայմանագիրը։
Այս հոդվածը հրապարակվել է 4 օր առաջ, փոխնախարար Տերյանն անձամբ չի արձագանքել դրան։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե չի խոսելու, և պարզաբանեցին, Նարեկ Տերյանը դեռ չէր աշխատում, երբ սկսվել են Արագած ներդրումային ծրագրի քննարկումները պետական գերատեսչությունների հետ։ Գործընթացը 2019-ից է սկսել, իսկ Տերյանը պաշտոնի է նշանակվել 2021 թվականին։
Ինչ վերաբերում է Տիկին Տերյանին, ապա նա ՌԻԴ ՍՊ ընկերությունում իրականացնում է վերոնշյալ ծրագրի հետ որևէ առնչություն չունեցող պարտականություններ, որոշումների կայացման վրա չունի որևէ ազդեցություն, հետևաբար տվյալ պարագայում չի կարող առաջանալ շահերի բախում։
Նախարարությունից այդպես էլ չեն անդրադարձել այն հանգամանքին, որ այդ ընկերության հայտը հաստատվել է արդեն Նարեկ Տերյանի նշանակման օրոք, երբ նա միջգերատեսչական հանձնաժողովի ղեկավար էր ու որպես փոխնախարար էլ համակարգում է ծրագիրը։
Նախարարության գրագրությունից ակնհայտ է, որ Նարեկ Տերյանը Էկոնոմիկայի նախարարությունում համակարգում է ՌԻԴ-ի ծրագիրը։ Երկրորդ, ՌԻԴ-ի հետ կապած ծրագրում ստեղծվել էր միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի նախագահ եղել է Նարեկ Տերյանը։ Այսինքն այս երկուսը արդեն բավական փաստեր են, որ պնդենք, որ նա չէր կարող ազդեցություն չունենալ։
Արդյոք փոխնախարարի գործողություններում կա կոռուպցիոն ռիսկ, պաշտոնական դիրքի չարաշահում կամ շահերի բախում, թերևս ամիսներ կտևի, մինչև որոշումը լինի, հայտնում են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի թերևս ամենատեսար ժամ վայրերից մեկի մանկության տանգոն ֆիլմի հայտնի շենքում հերթական վթարն է տեղի ունեցել։ Խարխլված կառույցի վերականգնման շուրջ պետությունը և Գյումրի իշխանությունները բանակցություններ են վարում տարիներ շարունակ, պարբերաբար ազդարվում է նախագծի տարբեր փուլերի մասին, բայց այդ ամենը թղթից այն կողմ չի անցնում։ Այդ ընթացքում զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի վթարային կառույց չի դադարում, շենքն էլ օրեցօր մաշվում քարուքանդել լինում։ Սաթենի Կազմանցյանի ռեպորտաժը։
Դուբեր տղա, ռուսը բարրել եմ ու պտի բարրեմ։ Ու ես որից հետո էր բրի, բարրեմ արեմ։
Բարրեմ,
հենց պտի բարրեմ, հապե։
Գյումրի տուրիստական խորհրդանիշը դարձած մեր մանկության տանգոն ֆիլմից հայտնի պատշգամբը վաղուց է խարխլված։ Շենքում էլ 3 հերթական փլուզումն է եղել, ընդ որում ծավալով ավելի մեծ, քան նախկինները։
Այո, ես էս պայն այստեղ էի, չէի նկատեցի ձեր նորացեն եկավ, ու ժողովուրդը շփոթահար կնայեր դեպի շենքը, թե ինչ կկատարվի շենքի ներսում։
Երեք շատ մեծ աղմուկով փլուզումը տեղի ունեցավ, որովհետև բացի տանիկի թիտեղներից նաև քարերն էին ընկել վար ու այդ մեծ փոշին աղմուկը, հա, մարդկանց մոտ մեծ խուճապ առաջացրեց։ Իրականում շատ վտանգավոր է նաև դրսի հատվածով մոտենալ, որովհետև տեսնում ենք, որ քարերի մի մասը ավելի առաջ է եկած ֆասադից ու հետևաբար նույնիսկ տուրիստները, որ գալիս են նկարվելու հենց պատշգամբի հետ, իրենք ևս գտնվում են վտանգի տակ ու հնարավոր է, որ բացի ներսի հատվածից նաև դրսի կողմից են լինին փլուզումներ։
Դեմ դիմաց գործող Վարեմ Մարեմ ստուդիայի աշխատակից Լիաննան ասում է, շենքում գրեթե ամեն օր փլուզում է գրանցվում, բայց ավելի փոքր։ Առանց տանիքի շենքի փլուզմանը նաև վերջին շրջանի առատ տեղումներն են նպաստում։
Փլուզումները գրեթե ամեն օր են տեղի ունենում, որովհետև շենքը չափազանց վթարային վիճակում է։ Եղանակային պայմանները այս վերջին շրջանում շատ անձրևոտ են ու բնականաբար շենքը չունի տանիք, հետևաբար անձրևների ու եղանակային, հա, այդ վատ պայմաններից շենքը ավելի շատ է օրստոր է, հա, փլուզման ենթարկվում։
Տարածքն այժմ կարմիր ժապավենով արգելափակված է, զբոսաշրջիկները հաճախ շենքին շատ մոտ, հենց պատշգամբի տակ կանգնած են լուսանկարվում։ Վթարային շենքը 2009 թվականին Գյումրիի համայնքապետարանից անցել է մշակույթի նախարարության ենթակայությանը։ Շենքը վերականգնելու մի քանի ծրագրեր է եղել, նույնիսկ նախագիծ ու նախահաշիվ է կազմվել։ 2017-ին մշակույթի նախարարությունը հայտարարեց, որ շենքի նախագիծը պատրաստ է, բայց պահանջվող 1,100,000 եվրո գումարը չկա։ Նախարարությունը դրամահավաքի տարբերակել էր քննարկում, որն այդպես էլ չիրականացավ։ Որոշ ժամանակ անց Թումոն հայտնեց, որ ցանկանում է գնել շենքը, բայց հետո հրաժարվեց։ Մոտ 3 տարի առաջ էլ Սինոպսիսը հայտնեց, թե շենքը կվերանորոգի ու այնտեղ կրթական ծրագրեր կիրականացնեն, բայց այսօր էլ շենքի պատից հեռացվեց Սինոպսիսի Լույսն է գալիս կարգախոսով պաստառը։ Տարածքում գտնվողներն անգամ կատակեցին, թե Լույսը չեկած գնաց։ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը պնդում է, թե չգիտի ինչու չիրականացվեց շենքի վերականգնման այս ծրագիրը ևս։
Ընտասք ստացավ ծրագիրը, ասանք մինչև ընդուպ նախագծային փուլ, դենդեր հայտարարվեց նախագծման համար, նույնիսկ շահող կար, բայց էլի նորից այդ գործը առաջ չգնաց, մնաց էլի օդի մեջ կախված է դարձել։
Շենքով էլի հետաքրքրվողներ կամ, բայց ըստ գլխավոր ճարտարապետի, համայնքապետարանն այստեղ որևէ անելիք չունի։
Կան էլի անհատներ, ընկերություններ, որոնք դիմում են համայնքապետարին տարբեր նպատակներով, բայց մենք չենք կարող որևէ գործողություն, որևէ միջոցներ ձեռնարկել, որտեղ մեր ենթակայության կառույցը չէ, լավագույն դեպքում մենք միջնորդում ենք մշակույթի նախարարությանը կամ կառավարությանը, որպեսզի այդ շենքը փրկենք, որտեղ դա օր-օր բլիզում է և մենք տեսնում ենք ամեն օր, թե ինչ է կատարվում։
Շենքի վթարայնությունը օր-օրի է վատթարանում, և երաշխիք, որ մինչև նոր ներդրող գտնել այն կդիմանա, չկա։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
հանրային ռադիոյի նոր ղեկավարի ընտրության աղմուկահարույց գործընթացից հետո վարչապետին քննադատած նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանը հայտարարում է մրցույթի արդյունքները բողոքարկելու մասին։ Մեկ այլ թեկնածու էլ պնդում հրահանգավորված քվեարկությունը է տեղի ունեցել։ Չնայած շարունակական այս մեղադրանքներին, հաղթող թեկնածուն, որն ըստ տարբեր հրապարակումների ու գնահատականների իշխանությունների նախընտրելի թեկնածուն է, ինչպես նաև նրա օգտին քվեարկած մարմինը, որևէ մեկնաբանություն դեռ չեն տալիս։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Կողմնակալության ու իշխանությունների հրահանգը կատարելու մեղադրանքներ ուղված ընտրող մարմնին։ Հանրային ռադիոյի նախկին ղեկավար Գարեգին Խումարյանը պատրաստվում է դատական ճանապարհով բողոքարկել նոր տնօրենի այսօր ամփոփված մրցույթի արդյունքները։ Վարչապետին քննադատած Խումարյանը հնարավոր 6 ձայներից եւ ոչ մեկը չի ստացել։
Չնկղմվելով հայցի բովանդակության մեջ, որտիսի մեր օպոնենտների պաստաբաններին էլ աշխատանքի տեղ թողնենք, ասեմ ուղղակի, որ Անրեին Ռավցակովի խորհուրդը իմ մասով անպարշաճ ընտրիչ է եւ անպարշաճ մարմինա, եւ մենք դա դատարանում հաստատել ենք ստացել։
Արդեն մի քանի ամիս շարունակ Գարեգին Խումարյանը պնդում է, ընտրող մարմինը հանրային հեռարձակողի խորհուրդն իր հանդեպ խտրական վերաբերմունք ունի։ Բողոքարկման հայցերը նախորոք էր պատրաստել, քանի որ ասում է, ելքը կանխատեսելի էր։
Հանրային հեռարձակողի խորհուրդ են կազմով, որը որ ինքը կա հիմա, որոշակի պատճառներով ոչ կարող է ինձ ընտրել, ոչ կարող է ինձ չընտրել։
Նախկին տնօրենի ու խորհրդի միջև հակադրությունը կես տարվա պատմություն ունի։ Վարչապետ Փաշինյանը ձմռանը հանրային ռադիոյի հյուրն էր։ Հարցազրույցը, սակայն, առանց որևէ սուր հարցադրման անցավ։ Եթերից հետո Խումարյանը իր ղեկավարած լրատվամիջոցի կայքում խմբագրականով ներողություն խնդրեց ունկնդիրներից։ Խորհուրդն անմիջապես արձագանքեց այս հրապարակմանը, պնդելով, թե Խումարյանը առերևույթ չարաշահել է իր լիազորություններն ու պաշտոնեական դիրքը։ Բանը հասավ անկախ դիտորդներին, լրագրողական կազմակերպությունները եզրակացրին, Խումարյանի հոդվածում էթիկայի նորմերի խախտում չկա։ Ամիսներ անց լրացավ Խումարյանի պաշտոնավարման ժամկետը, ու թեև օրենքը թույլ էր տալիս նրա պայմանագիրը 2 տարով երկարաձգել, խորհուրդը որոշեց նոր ընտրության գնալ։ Խումարյանը մասնակցեց առաջին փորձից, սակայն նոր ղեկավար չընտրվեց, նոր փուլ հայտարարեցին, արդյունքներն արդեն հայտնի են։ 8 թեկնածուներից 6-ի անվան դիմաց 0 է։ Բացարձակ մեծամասնությամբ հանրային ռադիոյի նոր ղեկավար է ընտրվել Ազատություն ռադիոկայանի երկարամյա աշխատակից Արմեն Գոլոյանը։
Այս մրցույթը ոչ այդքան հանրային ռադիոընկերության տնօրեն ընտրելու մասին էր, որքան իմ աշխատանքի վերադարձը կանխելու մասին։
Խումարյանն ընդգծում է, որ խորհրդի կազմում իշխանության հետ փոխկապակցված մարդիկ կան, օրինակ ԿՊԱ-ական նախկին պատգամավոր։ Զրոցային հավաքած մեկ այլ մասնակից Բելա Հովանիսյանը հայտարարում է, հրահանգավորված քվեարկություն է եղել, բայց բողոքարկելու վերաբերյալ որոշում առայժմ չունի։
Իսկապես օբյեկտիվ չէ, սա արդեն փաստ է, տեսնում ենք հակառակ դեպքում որևէ ծրագիր գոնե քվեարկության մի երկու հոգի կարժանանային ձայների։
Իշխանությունների ուղիղ հրահանգով է Քոլոյանն ընտրվել, Խումարյանը խանգարում էր կարգավոր մարմին, աղմկահարույց այս գործընթացից հետո հեռարձակողի խորհուրդն առայժմ քար դրություն է պահում, մեր հեռախոսազանգերը անպատասխան մնացին, հաղթած թեկնածուն պարզաբանումներ տալ նույնպես չի ցանկանում, ասաց, դրանք հնարավոր են միայն տեղում իրավիճակը վերլուծելուց հետո։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին պատմենք իրանցի կին ֆուտբոլիստների մասին, որոնք որոշել են իրենց մարզական կարիերան շարունակել Երևանում, Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ֆուտբոլի Իրանի կանանց հավաքականից 4 ֆուտբոլիստ է միացել Երևանի Փյունիկին։
Հայաստանը շատ հաճելի, սիրուն երկիր է։ Կարծում եմ, կարող ենք այն, ինչ սպասում են մեզնից տալ Հայաստանի թիմերին։ Թիմում մեզ շատ բարեհամբույր են ընդունել։ Նույնիսկ եթե լեզվական խնդիրներ ենք ունեցել, մեզ օգնել են, շատ ընկերական են, եւ հենց դա է պատճառը, որ շատ արագ կարողացանք ներգրավել թիմում։
Համին باعث شد که به این روند پیشرفتمون کمک بکنه։
1 2 3, okay?
Իրանի ազգային հավաքականի դարպասապահ 25-ամյա Մինա Նաֆեին հույս ունի իր 12 տարվա փորձը կոգնի հայկական Փյունիկի դարպասն անարիք պահել առաջիկա խաղերին։
Նկատի ունենալով, որ նոր հնարավորություններ են ավելացել թիմում և նախքան այս էլ լավ տեղացի խաղացողներ ուներ Փյունիկը, կարծում եմ ամեն ինչ լավ կընթանա։ Ես անձամբ դրական էներգիա եմ ուղարկում ու հուսով եմ, որ լավագույն ես հանդես կգանք։
Չորս ֆուտբոլիստներն արդեն հասցրել են ֆուտբոլում առաջին անհրաժեշտության հայերեն բառերը սովորել։
Բարևս հայ, բարև յանի սալամ, աջ, զախ, փոխվեք,
գոլ,
գոլ, յա, խաղա,
աջ, զախ, խփել, չխփել։
Արչևում Չեմպիոնների լիգան է Հայաստանի չեմպիոն Փյունիկ աղջիկների թիմում իրանցի ֆուտբոլիստների առաջին պաշտոնական հանդիպումը սեպտեմբերին կլինի թիմը կմրցի Կիպրոսի Ապոլոն Լեյդիսի հետ։
Կարճ ժամանակ ունենք, բայց կարծում եմ միասնական ուժերով կկարողանանք առաջին փուլում լավ հանդես գալ և պատրաստվել հաջորդ փուլերին։
Մոդիրը թիմը շուն պայոմ դադան, շարոյիտը շուն մենք։
Խոբ բեմինիտ, այլան թիմը ավանեսան խու կարգը։
Բոլոր ֆուտբոլիստներն էլ ցանկություն ունեն եվրոպական լիգայում խաղալ։ Դա մեզ համար նոր փորձություն է, քանի որ ֆուտբոլը թիմային խաղ է։ Մենք բոլորս թիմի մյուս անդամների պես 100% մեր ներդրումը պետք է ունենանք, որ արդյունք ստանանք։
Բեգիրը հար 11 նաֆա բայց սադիշուն ու բեզարան։
Թիմի գլխավոր մարզիչը Փյունիկի նոր համալրումներից գոհ է, սպասելիքներն ասում է արդարացված են։
Բավականին լավ առաջնություններ ու հավաքականներ ունեն, շատ իսլամական երկրներ, որոնց թվում նաև Իրանը, լավ հագեցած առաջնություն ունի եւ ազգային հավաքական։ 4-ը էլ խաղացել են Իրանի առաջնության տարբեր ակումբներում ու Իրանից եկել են տեղափոխվել են միանգամից Հայաստան։
Հայաստան ժամանած մարզիկներն ասում են Իսլամական Հանրապետությունում կանանց ֆուտբոլը զարգանում է ազգային։
Իսկ հանենք նախատեսել այս եթերաժամի համար խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր առաջնում։